Y bore Sul diwetha mi nes i ddechrau'r flwyddyn trwy edrych ar Psalm 90. A heddiw dwi am barhau yn y llyfr cyfoethog yma. A lyfr gwerth edrych arno fo am nifer o resymau. Ond un rheswm falle'n arbennig. Llyfrau Myner Israeliad sydd yma. Llyfrau lle mae Israel yn dod o flaen Duw i'w addoli. Yn llyfr y galon. Dych chi weithiau'n teimlo fod rhyw gap rhwng be dan ni'n gredu a be dan ni'n fyw. Yn y stori glywes i, weles i am ddau theoretical physicists. A fi ofyn i rai yn y gynulleidfa faddau am y stori yma. Ond y ddau yma ar ben mynydd. A'r ddau yn edrych, un ohonyn nhw'n edrych ar fap. A dyma'r llall yn gofyn iddo fa. Rai, ti'n gwybod lle da ni? A dyma fo'n dweud, wel, ti'n gweld pen y mynydd draw fanne, dyna lle da ni. Hynny di, yr ergyd ydi bod theoretical physicist falle ddim yn cysylltu ar y bywyd go iawn. A dyn ni weithiau, ydy'n ffydd ni a chysylltiad efo bywyd go iawn. Mae llyfr y Salmen dangos fod ffydd yn cysylltiedig a bywyd go iawn. Mae'n help i ni wybod sut ydyn ni'n siarad â Duw, achos mae yna brofiadau real yma. A does dim byd yn fwy pwysig i chi a fi na pherthynas a Duw. A'n problem ni, problem yr eglwys yn gyffredinol, a falle'n problem ni ar adegau, ydy fod yn perthynas â Duw yn rhy arwynebol. Candwch y geiriau yma, ddaru nhw gael eu sgrifennu gan David Wells rai blynyddoedd yn ôl yn ei lyfr God in the Wasteland. Siarad am America mae o, ond yn siŵr bod o'n gallu bod yn wir am yn sefyllfa ni hefyd. The fundamental problem in the evangelical world today is not inadequate technique, insufficient organization or antiquated music, and those who want to squander the church's resources bandaging these scratches will do nothing to staunch the flow of blood that is spilling from its true wounds. The fundamental problem in the evangelical world today is that God rests too inconsequentially upon the church. His truth is too distant. His grace is too ordinary. His judgment is too benign. His gospel is too easy. And his Christ is too common. Maen nhw'n eiriau. Dychrynllyd ar ein olwg yn ydyn nhw. God rests too inconsequentially upon the church. Dyn ni angen adnabod Duw yn well, yn ddyfnach, mewn ffordd fwy real. Ac yn y psalmau, dyn ni'n clywed llais authentic, pobl sy'n adnabod Duw. Felly heddiw dwi eisiau ni edrych ar Psalm 19, fydd o'n help os ydych beiblau gynnwch chi bod ar agor yn y psalm yma o'ch blaen i chi, achos dyma lle fyddai ddim yn cyfeirio llawer at ysgrythyrau eraill, fyddai'n edrych yn llawer iawn yn y psalm yma wrth fynd trwyddi. A'r thema fawr yn y psalm ydy fod Duw'n siarad efo ni. Mewn byd lle mae Duw i lawer yn ymddangos yn bell ac yn amherthnasol, os dionau o gwbl felly, mae Dafydd yn deud, mae Duw yn real. A'i fod yn siarad efo ni. Ac yn y salm yma, mae'n rhannu yn ddigon hwylus i dair adran. Dyn ni'n clywed tri llais gwahanol yn y salm. Y llais cynta, llais y greadigaeth. Mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. A'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Mae Dafydd yn edrych i fyny at y ser. Mae'n edrych ar ogoniant byd natur. A mae'r cyfan yn siarad. Mae'n deud wrtho fo. Mae troad yr hael. Dydd yn rhoi lle i nos a nos wedyn yn rhoi lle i ddwrnod arall yn ei dro. Mae'n pwyntio at rywbeth mwy i Dafydd. Ac er nad os geiriau fel dyn ni'n meddwl am eiriau, er nad dyn ni'n clywed i lais, llais y greadigaeth fel petai, eto mae'r neges yn dod yn glir iawn i ni. Mae yn glir, mae'n gyson, a mae o ym mhob man. A'r nefoedd yn datgan yn adrodd gogoniant yw ar ffurfarfen y mynegi gwaith ei ddwylo. Chi'n weithiau yn cael rhyw gwmni sydd eisiau hysbysebu hynna'n. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gwybod bod na rhyw ddigwyddiad mawr, bydd na dyrfa fawr o les, o maen nhw'n llogi awyren. A maen na faner fawr tu ôl yr awyren, a mae'r awyren yn hedfan, a draws yr awyren mae pawb yn gweld y faner ac yn darllen y neges. O be mae Dafydd yn dweud ydi bod Duw yn ysgrifennu ar draws y ffurfafen fel bod pawb yn gweld rhywbeth amdano fo. Mae'n deud wrthon ni rhywbeth am sut un ydi o. Adnod 2. Mae dydd yn llefaru wrth y dydd. Mae un dydd rhoi awyr las hyfryd i ni ar ryw ddyfnder yn hynna i gyd. Mae dydd arall wedyn, mae yna rhyw gymylau gwyn braf yn teithio ar draws yr awyr. Dro arall wedyn, da ni'n gweld y cymylau duon ac yn y blaen. Mae'r gair Hebraeg fan yma sydd yn cael ei gyfeithi fel llefaru. Mae rhai cyfeithiad y Saesneg yn gwneud pause forth. A syniad ydi byblo i fyny fel rhyw nant yn ffrydio, yn byrlymu allan o graig. Y dŵr yn byrlymu fyny. A be mae'n dweud ydi, mae'r dydd yn byrlymu, yn dangos gogoniant Duw. Mae'r nos yn byrlymu fyny, yn dangos sut Duw ydy'n Duw ni mewn rhyw, y ser yn ymddangos dro ar ôl tro. Hynny ydy mae o'n gyson yn dydy. Mae'n para yn gyson ar draws y canrifoedd. Mae'n digwydd ym mhob man. Rhan o'n problem ni pan da ni'n mynd i wlad arall ydy bod ni'n dallt yr iaith, a mae cyfathrebu yn broblem a da ni'n gorau cael rhywun i gyfieithu, dydyn ni. Ond nid felly fo'r greadigaeth. Ble bynnag ewch chi, mae yna iaith di eiriau sydd yn pwyntio at Duw. Ond wrth gwrs mae'n ffyddwyr yn dweud na. Mi oedd Bertrand Russell yn dweud yr athronydd ar anffyddiwr hwnnw. Rhywun yn gofyn iddo, tas oedd yn ffeindio bod Duw yn bod, beth oedd yn ddeitha fo. A Bertrand Russell yn dweud, wel, mi bys oedd yn gofyn iddo fo pan bod ydy roi cynllir y dystiolaeth o'i fodolaeth yn y byd yma. Ond pan dwi'n gweld llyfr, dwi'n meddwl, wel, mae rai bod rhywun wedi ysgrifennu'r llyfr yna. Os di o'n lyfr Sally Mali, dwi'n meddwl, o, chwarae teg, rhywun wedi dall plant ac yn gallu siarad efo plant. Os di o'n lyfr o sonedau Shakespeare, dwi'n meddwl, o, waw, na chi rhywun sydd efo meddwl, sydd yn gweld harddwch yn gallu plethu geiriau mewn rhyw ffordd rhyfeddol. Os di o'n lyfr am nuclear physics, dwi'n meddwl bod yna chi rhywun sydd wedi astudio y pwnc a wedi gosod i feddwl ar waith er mwyn deall y pethau yma. A dwi'n gweld trefn y greadigaeth a mae'n deisau. Ble bynnag ydw i, mae yna ddew rhyfeddol sydd wedi creu hyn i gyd. Mae yna awdur rhyfeddol sydd wedi ysgrifennu bod ni'n edrych ar drefn y ser, bod ni'n edrych ar y genom, fel dwi wedi dweud o'r blaen, y gair mwyaf mae di hyn yn gwybod amdano fod i'r gair hwnnw sydd wedi ysgrifennu yn genynau ni. A mae Duw felly i Dafydd yn real. Mae fel yr hael, mae'n sôn am yr hael yn dydi. Fan yma diwedd arno'r pedwar, yn ddynt gosododd babell i'r hael, yn y nefoedd gosododd babell i'r hael, cartref i'r hael, sy'n yr allan fel priodfa boi ystafell yn llon fel campwr yn barod i redeg cwrs. Chi'n gweld rhywun ar fore dydd i briodas, yn yr allan yn barod, dyma fi mynd i'm rhiodas. A dyma'r hael, bob bore'n codi fel hyn. O, eithaf y nefoedd y mae'n codi a'r gylch i'r eithaf arall. Ac dydw ys dim yn cuddio rhag ei wres. Mae'n ogoneddus. Bar Saesneg hwnnw o'r a ganddefa'r bymtheg dwi'n meddwl Charles Cotton, the day's grown old, the fainting sun has but a little way to run, and yet his steeds with all his skill scarce lug the chariot down the hill. A dych chi'n teimlo, dych chi ddarlun o'r hael yn closiad fachlyd ag eto mae mor ar y deg ag eto. Mae'n ogoneddus. Problem dyn yn aml ydy bod dyn wedi mynd i feddwl, wel, yr hael ddylen i addoli, ond wrth gwrs i Dafydd na mo'n pwyntio nôl at yr un tu ôl yr hael, y Duw rhyfeddol yma. Felly, wedi anghofio symud hwn ymlaen. Mae o'n gyson, mae o'n hob man, mae o'n real. Felly, be mae hynny'n ei olygu? Wel, y peth cynta, mae gwybodaeth o Dduw yn y greadigaeth yn ddigon i wneud un yn ddiesgus. Ond dio ddim yn ddigon i'n hachub ni. Cofio fod Paul yn dweud yn Rhyfeiniad bennod gynta, yn wir ar pan greodd Duw y byd y mae briodoleddau anweledig ef, ei dragwyddo lallu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau greodd. Am hynny mae'n yn ddiesgus. Mae yna ddigon o oleini i'w gael yn y greadigaeth. I beri unrhywun sydd yn defnyddio'i feddwl i wybod mae yna rhywun rhyfeddol y tu ôl i hyn i gyd. Y peth arall da ni weld yma ydy mae Duw yn ogoneddus. A ddyliwch pa fath Duw sydd wedi creu hwn. A ni weld yr lluniau ar y teledu o'r tonen torri ar prom Aberystwyth yma. Oedd dad yn fyfyriwr yn Aberystwyth yn 1938 pan ddigwyddodd peth tebyg. Be oedd ymateb dad? Pan welodd o'r cyfan, oedd lot o bobl yn ddod i ar mi be am y llanas yma, ond ymateb dad, pan welodd o'r tonau yma a'r cryfder y gwynt ag ymlaen, oedd yna rhywbeth gogoneddus am y cyfan. Neu, os ydych chi fel Dafydd yn mynd i feddwl am y ser, Duw greodd y ser ar planedau, a mae Perrin i ofyn y cwestiwn, pam? Dach chi erioed i cyfru'r ser, di trio cyfru'r ser. Ewch chi ben mynydd ymhell o drefi a phentrefi ar noson glir a triwch gyfru. A'r astronomyddion wedi bod yn cyfru. Amcan gyfru fydio felly ynda, yn y pen draw. Chi'n bod dach chi'n gallu cael seren wedi enwi ar y chôl. Gallwch chi'n neud cais a mae'n rhyw seren gallwch chi cael seren wedi enwi ar y chôl. Os na ddigon o ser i fynd o gwmpas i bawb? Mae'r gwyddonwyr yn dweud bod yna 2.4 triliwn, hynny ydi miliwn o filiynau, 2.4 triliwn o ser ar gyfer pob unigolyn ar wyneb y ddaear. Dyma mae Psalm 147 adnod 4 yn dweud. Y mae'n pennu nifer y ser ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Pa fath o ddew ydy hwn? Sydd wedi creu hyn i gyd? Mae o'n ogoneddus. Uwchlaw unrhyw beth gallwn ni ddychmygu. O, y fath ddew. A mae llais y greadigaeth yn rhoi hwn i ni. Nesa, llais yr ysgrythyr, adnoddau 7 i 9. Rwan, da ni'n troi at rhywbeth arall. Os di'r greadigaeth yn ddigon i ddangos i ni bod Duw'n bod a'i fod yn ogoneddus, eto di o ddim yn ddigon i'n hachub ni, rhaid cael rhywbeth arall. Mae Duw wedi rhoi rhywbeth arall i ni. Mae wedi datguddio ei hun i ni yn ei air. Yn adnod un, Duw yn yr Hebraeg ydi Elohim. Dyna oedd y gair cyffredinol oedd yn cael ei ddefnyddio am Duw. Yn adnod y 7, 8 a 9, Yahwe ydi enw Duw yn yr Hebraeg. Dyma'r enw personol roddodd Duw i Moses. Dych chi'n cofio pan aeth Moses ofyn i Dduw wrth y berth oedd yn llosgi, be pwy na'i ddeud sy'n wedi fy anfon i, pa Dduw Iachwe, ydwyf yr hyn, ydwyf, y Dduw tragweddol di gyfnewid. A dyma'r Dduw sydd yn siarad fan yma. Ac felly mae'r gwahaniaeth rhwng llais y greadigaeth a llais yr ysgrythyr, braidd fel y gwahaniaeth rhwng rhyw lythyr cyffredinol a llythyr personol. Os ydych chi'n cael llythyr cyffredinol gan cyngor sir, mae wedi cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadau ac yn ymwneud yn dod trwy drws, a dyna fo mae'n lythyr cyffredinol. Os ydych chi'n cael llythyr gan eich gwraig, neu gan eich gŵr, neu gan rhywun sy'n anwyl i chi, llythyr personol, mae hwn yn wahanol, yn dydy. A dyma beth sy'n ganddo ni fan yma, llythyr personol gan Dduw yn yr ysgrythyr. A mae yna 6 datganiad am yr ysgrythyr. Dwi ddim am fanylu arnyn nhw i gyd, ond dwi am chi feddwl amdanyn nhw wedyn. Wrth ddarllen y salm yma. Yn gyntaf, tarddiad cyfan. Mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Mae dystiolaeth yr arglwydd, mae deddfau'r arglwydd, mae gorchymyn yr arglwydd, ofn yr arglwydd. Oddi wrth Dduw mae hwn wedi dod. Nid dyn yn dyfeisio, nid dyn yn meddwl, ond Dduw ei hun ydy awdur cyfan. Be dyn ni'n weld yn yr enwau yma? Cyfraith yr arglwydd. Ewyllus ddatguddiedig Duw, y Tora ydy hwn. Ewyllus Duw wedi ei ddatguddio i ni. Tystiolaeth yr arglwydd. Mae'r gair yma o fyd y gyfraith sydd yn golygu bod o'n wir. Mae o yn ddibynadwy yn wir. Deddfau yr arglwydd. Yn llythrenol, yr hyn sydd wedi anadlu allan ganddo, mae'n anodd i gyfieithu a mae wedi cael i gyfieithu fel yma yn y Beibl Cymraeg newydd. Gorchymyn yr arglwydd. Cyfarwyddyd Duw i chi a fi. Da ni'n meddwl beth ddylen ni fod yn wneud. Dyma gyfarwyddyd. Hynny, dych chi'n cael y gyfraith ar y wyllus Duw wedi ddatguddio i ni. Tystiolaeth, mae o'n wir. Dyma sut mae'r byd go iawn. Mae wedi anadlu allan ganddo fo, mae o wedi dod o'i galon o. A mae'n gyfarwyddyd i chi a fi. Ofn yr arglwydd. Dyma sut dyn ni fod derbyn, dyma sut dyn ni fod gwrando. Oherwydd i fod yn dod oddi wrth Dduw. A mam ar y funud yn Aberystwyth efo yr erir. A dyma na rhywun dod ar y ffôn. A dyma na dweud, wel, os ffoniwch chi David James yn Hal y Bont, yna mae gyna fo Eli'r erir wedi cael ei wneud allan o lysiau, a mae fod yn dda iawn. Ewch chi'n ôl a fydd o'n helpu eich mam. Oedd na'n feddyg i weld mam. A dyma meddyg yn dweud, reit, dyn ni'n gwybod beth sy'n achosi hwn, felly dyn ni'n mynd i roi tabledi antivirals i chi, fel bod hwn yn ceisio delio efo cyfan. Pwy nath mam wrando arnyn nhw? Dwi'n mynd dweud nad oes dim byd yn yr elir erir yma sydd yn cael ei baratoi, ond mae eisiau llais y fawdur, dad. A dych chi'n gwrando ar hwnnw? Ofn yr araglwydd. Barnau yr araglwydd. I mae Duw'n dyfarnu rhywbeth. Mae'n deud, dyma chi ddyfarniad. Mewn ymchwiliad neu cwest, dwi'm yn cofio be oedd o, os dweitha, dyma nhw'n dyfarnu fod Paul Duggan wedi cael ei ladd yn gyfreithlon gan yr heddlu. Ond wrth gwrs i deulu fo ddim yn derbyn y farn yna. Ond pan mae Duw yn dyfarnu, mae o'n gwbl ddibynadwy. A fedrwn ni'n dadle efo fo. Sylwch natur y pethau yma sydd yn cael ei ddeud am yr ystrwythyr mae ei gyd yn cael ei ddeud. Mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Mae'n gyflawn felly. Mae dystiolaeth yr arglwydd yn sicr. Mae'n ddibynadwy. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir. Y syniad fan yma ydy syth yn ytrach na cam. Mae yna rhyw gywir y deb ynglyn a'r cyfan. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bir. Mae'n lân. Mae'n dda. Wrth i ni wrando ar orchmynion ac ar gyfarwyddyd yr arglwydd. Does dim amheuaeth ynglyn. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir. Does dim amheuaeth, maen nhw'n wir y pethau yma. Mae'r geiriau yma yn egluro i ni bod gair Duw yn rhywbeth gallwn ni drystio. Mae'n rhywbeth gallwn ni wir gredu ynddo fo a'i gymryd o ddifri. A gwybod bod hwn yn rhoi golwg gywir ar y byd a sut mae pethau a beth i reality bywyd i fi yn yngoleini Duw. Dyn ni ddim fod addoli'r Beibl. Na den. Mae'r Muslimiaid, maen nhw'n golchi dwylo cyn gafel yn y Coran. Dyn ni ddim yn gorfod gwneud hynny. Ond dyn ni'n drystio fo achos bod o'n egluro i ni beth i Duw. Yn cofio chydig amser yn ôl gweld ar y teledu un amlwg yn o ddim wedi gallu parhau yn y weinidogaeth ac oedd o yn deud bod yn cael problemau efo'r Beibl a bod o'n gallu credu'r Beibl. Ond cofiwch chi, meddai fo, dwi'n dilyn Iesu Grist. Dwi'n meddwl mawr o'r arglwydd Iesu Grist. Rwan, dwi ddim mewn safle a dwi ddim fod mewn safle i ddeud beth sydd yng nghalon y dyn hwnnw. Ond y cwestiwn fysyn ni'n dymuno i holi o ydy pa Iesu Grist mae yn ddilyn. A Iesu Grist y gair, neu Iesu Grist mae wedi ddyfeisio i hynna'n. Os dyna'n peryg ni. Felly mae natur y gair a mae'n ddibynadwy. Sylwch ar allu y gair. Mae ddim yn rhaid nhw i gyd. Ond adnod 7, mae cyfraith yr ardd yn berffaith yn adfywio'r enaid. Gwneud y meirw yn fyw. Dach eisiau bywyd ysbrydol. Ewch fan yma. Mae'n gwneud y syml yn ddoeth. Da ni'n mynd dall bywyd weithiau. Da ni'n mynd dall sut mae'n gwneud pethau. Ond dyma'r peth gogoneddus ydy mae'r gair yma'n gwneud y syml yn ddoeth. A dych chi'n angen bod yn genius. Dych chi'n angen gwneud gradd mewn diwinyddiaeth. Mae'r ysbryd glân yn gallu goleuo fel bod person cwbl ddiaddysg yn gweld pethau. Dofn yn y gair yma. Mae'n llawenhau'r galon. O, na chi dwyll mae'r byd wedi roi heibio. Mae Satan wedi trydeitha ni. O, dyna chi lyfr efo clawr di. Llyfr depressing. Llyfr neu chi fod yn miserable. Na, mae'n llawenhau'r galon. Oherwydd pan dach chi ar goll, ac yn sydyn dach chi'n gweld llwybr, dach chi'n gweld arwydd, dach chi'n a dyma lle dwi, a dyma lle dwi'n mynd. O, mae'n ryddhad, a mae'n lawenydd. A mae ffordd yr arwydd mor fendithiol. Bod yna lawenydd sydd yn dod hyd yn oed yng nghanol problemau a thristwch mawr. Mae o'n goleuo'r llygaid ac yn y gair wrth gwrs da ni'n meddwl am oleuo'r llygaid fel rhoi nerth newydd. Jonathan yn cymryd mêl oddi ar goeden yn do. A Saul di deud os neb i dad oedd i deud os neb i fita, ond Jonathan yn cymryd y mêl ac yn adnewyddu nerth ac yn ymroi'r frwydr yn erbyn y Philistiaid a'r gelynion. A grym yn y gair yma. Oedd Paul Malad oedd yn trafod y salm yma allan yn Istanbul efo ni, rai o'n i oedd yna. Oedd yn sôn am i'w wraig Edrin. Rwan mae'w wraig o'n dioddau o salwch tebyg i muscular dystrophy. Dyn nhw'n siwr iawn be ydi o. Ond i ddim yn gallu gwneud llawer. Ond un peth mae yn gallu gwneud. Mae'n gallu meddwl, mae'n gallu myfyrio, mae'n gallu gweddio. Ac un o'r pethau mae'n gallu gwneud ar hyn o bryd ydy cross-stitch. A be mae hi'n wneud ydy mae'n meddwl am rywun, mae'n meddwl pa adnod sydd yn addas ar gyfer y person yma. A mae'n wneud rhyw cross-stitch bach efo'r adnod yna a mae'n roi oedden nhw fel rhodd. A mae'n wneud efo sawl un. Cwpl yn priodi neu rhywun yn mynd trwy amser anodd neu beth bynnag rhywun yn mynd i waith arbennig. A mae yna rym yn y gair. Dyna pan bod i werth dysgu adnodau. Achos mae yna rym yn ddyn nhw. Felly, dyma lais yr ysgrythyr. Mae Duw wedi rhoi hwn i ni. Y peth mwyaf gwerthfawr trwy'r bydysawd. A dych chi'n ei ddalo yn eich dwylo chi. Beibl. So dyna chi. Dwi wedi anghofio mynd ymlaen efo'r PowerPoint eto yma ddrwg. Y tarddiad gan yr arglwydd ei natur. O, mae o mor ddibynadwy a'i allu yn ymbyw hain ni ac yn ymadfywio ni. Yn ola, llais y gwas. Adnod 11. trwydd yn trwy hefyd y rhybuddi'r fi ni, y rhybuddi'r dywas. Adnod 10 ymlaen i adnod 14. Dyma lle dyn ni'n gweld fod y gair yn effeithio arno ni. Sut dyn ni'n ymateb i'r gair? Wel, os dyn ni'n Gristnogion o gwbl, dyn ni'n dymuno gwrando ar y gair. A dyn mae Duw wedi gweithio yn ei galon isio clywed y mwy o'r llais yma. Mae'n darllen y gair, mae'n gwrando ar hyn sy'n ganddo i ddeud, yn cuddio fo yn ei galon. Adnod 10. Mwy dymunol ydynt na gair, na llawer o air coeth am ylysach na mel, ac nid diferion diliau mel. Felly, da ni'n gweld fanne bod na ryw syched am y gair, da ni wedi cael blas ar rhywbeth, achos mae Duw wedi siarad efo ni, a da ni eisiau clywed y llais eto. Ac felly, da ni'n mynd i fynd at y gair, da ni'n mynd i fod yn ceisio darllen yn gyson, ceisio dysgu, ceisio gosod ar yn calon ni. Myfyrio dros yr hyn da ni wedi glywed a'i osod ar yn cod. Dwi'm yn gwybod sut ydych chi yn mynd ati i ddarllen y gair. Ond falle bod chi'n darllen penod, falle bod chi'n darllen sawl penod. Ond os oes na un adnod neu un ymadrodd hyd yn oed yn eich taro chi'n arbennig, ysgrifennwch o ar damer o bapur, rhowch o'n eich poced. Ac yn ystod y dydd wedyn, tynwch o allan, pan chi'n cael rhyw funud bach, tynwch o allan, edrychwch arno fo, meddyliwch amdano fo. Ceisiwch feddwl sut mae hwn yn mynd i fod yn helpu fi, be mae Duw'n trio ddeutha i fan yma. Mae syched dwfn yn codi ar galon rhywun, wrth i rhywun gael gafel ar y gair, neu wrth i'r gair gael gafel arno ni. Mae Dafydd yn deud, dwi angen defnyddio'r gair yma i warchod fy enaid. Adnod 11, trwyddynt wy hefyd, rhybuddir fi, o'i cadw mae gwobr fawr. Held oedd hi yn arfer yn Israel bod y brenin, pan oedd yn cael ei wneud yn frenin, oedd o yn ysgrifennu allan copi o'r gyfraith fel y gymaio wedi'i roi lawr gan Moses. Oedd o'n ysgrifennu fo'n i law ysgrifennu hyn, a fydda fo'n cadw'r copi hwnnw i gyfeirio ato fo. A da ni'n gweld yn y 5 llyfr cyntaf yr hyn oedd Duw yn ei ddeud. Ac oedd Dafydd yn gwybod, o, sa ni ond wedi gwrando ar gair pa welas i Bathsheba. O, fysa ni wedi cael ynghadw rhag poen, rhag gofyd, rhag drwg. Ond nes i ddim. Yn ddyn twy rhybuddi'r dywas. Ac felly, mae fel gosod yr ysgrythyr yn ffens i warchod i galon. Ac un o'r ffyrdd mae'n gosod yr ysgrythyr fel ffens ydy mae'n troi yr hyn mae'n ei ddarllen yn yr ysgrythyr yn weddi a mae'n gweddio'r ysgrythyr. Ac o dan y rhywbeth, dan ni'n gallu gwneud yn dydy. Dan ni gyd yn gallu gwneud hwn. Yr arglwydd yw fy migael. Trowch yna, o arglwydd, bydd yn fugail i fi heddiw. Yn yn arwain ni o funud i funud, o awr i awr. Troi'r gair yn weddi, fel bod o'n ffens i'n hamddiffyn ni o amgylch yn bywydau. A mae'r amser di mynd sy'n ei frysio ymlaen. pan dyn ni wedi cael rhywbeth da fel hyn, dyn ni eisiau rannu a. Byddai'r geiriau fy ngennau'n dderbyniol genet. A myfyrdod fy nghalon yn gymradwy i ti o arglwydd fy nghraeg am prynwr. Dwi eisiau siarad amdana ti. Oedd Dafydd wedi osod fel brenin. Oedd pobl yn edrych ato fo am arweiniad, am gyfeiriad, am ddoethineb. O, wneud i'n helpu fi i rannu dy ai a dy'r ffyrdd di efo bobl o'n gwmpas i, fel bod nhw yn gweld ac yn gwybod be sydd yn iawn. A dych chi'n gweld mae'r gair yma yn berthnasol i fi. Mae'n berthnasol ynghyd Cristnogion ni. Felly pan dwi'n gweld rhywbeth o fama, dwi eisiau rannu efo chi. Mae'r gair yma yn berthnasol i anghredinwyr, felly dwi eisiau rannu efo anghredinwyr. I ddangos fel mae rhaid iddyn nhw droi a rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dwi'n ymwybodol, dwi ddim wedi sôn am yr arglwydd wrth yr arglwydd Iesu, wrth drafod y salm yma. Dwi'n mynd i dod â chi at y groes. Ond da ni'n cofio bod yr holl ysgrythyr yn y cyfeirio ni yn y pendraw at Iesu Grist, achos amdano fo maen nhw yn tystiolaethu, medde fo ei hunan. A wrth i chi fynd at y salm yma, meddyliwch peth mor werthfawr sy'n gano chi. Yn ych dwylo chi. Mae yna rai gwledydd, mae yna rai llwythu, dys ganddyn nhw ddim un tamed o'r ysgrythyr wedi cyfieithu i'w iaith nhw. A mae gynnon ni Beibl William Morgan, mae gynnon ni hwn, mae gynnon ni Beibl.net, mae gynnon ni'r holl fersiynau Saesneg da ni'n gallu darllen nhw. Ac eto, da ni'n gallu bod mor ysgafn ynglyn â'r cyfan. Cofio'r geiriau yna. God rests too inconsequentially upon the church. His truth is too distant. His grace is too ordinary. His judgment is too benign. His gospel is too easy. His Christ is too common. Dyma lle mae'r ateb. Trwy'r ysbryd glân yn gymorthu ni fyfyrio yn hwn. Wel, darllenwch y salm eto wedi chi fynd adre. A gewch drosto fo. Wedi chi fynd adre. Garwch chi ni ganu emyn efo yn gilydd. 284, un penlis sydd yn y llyfr ymynau, ond mae yna benillion eraill fan yma wedi cael ei ychwanegu. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dyheulaw Duw. Dengis hwn y ffordd i farw, dengis hwn y ffordd i fyw, dengis hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden Drist, dengis hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Ac ymlaen.